Вітаємо, дорогі друзі, на хвилях Радіо Марія розпочинаємо програму «Рецепти життя». З вами у студії працює Денис Денисенко, і в мене сьогодні в студії надзвичайно цікаві гості. Я радий вітати пана Володимира Завальнюка. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
І пані Ольгу Недавню. Слава Ісусу Христу, пані Олю!
Слава навіки!
Пан Володимир є актором та режисером, організатором та художнім керівником Київського театру перетворення. Ну, а пані Олю, ви знаєте, як нашого постійного і хорошого гостя. Вона є кандидатом філософських наук, старшим науковим співробітником відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Сковороди Національної академії наук України. Сьогодні наш випуск ми вирішили присвятити темі, яка досі ще є актуальною в постріздвяний період. Сьогодні, дорогі друзі, ми будемо говорити про традиції вертепу. Вертеп в Україні дуже є давнім, давню історію вже понад, якщо мої гості мене поправлять, скільки? Більше 500 років чи менше?
За різними даними, може і більше,
може,
але ми до цього
більше
повернемось, шановні слухачі.
Так. Що ж, сьогодні тематика дуже цікава, і хотілося б розпочати нашу розмову, мабуть, з передісторії, як взагалі виник вертеп, що це є таке, і які, можливо, особливості його були, складалися протягом тривалого часу на території нашої країни.
Ну, напевно, тоді я почну.
Будь
так?
Ласка, пані.
Значить, ситуація така. Той вертеп, який ми знаємо тут у нас в Україні, його день народження, на відміну від дня народження самого Ісуса, який народився, визначити важко. І якщо говорити про всю Європу, взагалі про європейські країни, а Україна як частина Європи, то ми маємо тільки такі дані, що перші вертепи, як такі, запропонував робити святий Франциск. Тобто це період першої чверть 13 століття, але це не був такий вертеп, як от ми знаємо зараз, не такий вертеп, як зараз є в Україні. Власне, я читала дослідження одного з священників Римо-католицької церкви, який стверджує, що святий Франциск, власне, запропонував робити якби інсталяцію вертепу, тобто місця, де народився Ісус, прямо на престолі під час служби Божої. Тобто викладалося там сіно і фігурки тварин, і якби Ісус народжувався під час Євхаристії прямо на престолі. Але це якби самий початок, сама тільки ідея. Як ми знаємо, святий Франциск проповідував не тільки людям, але й тваринам. В нього був і вовчик-братик, і птахи його слухали дуже уважно. І цілком природньо, що з часом ця ідея розвивалася, і він приводив тварин, які якби теж брали участь в інсталяції. Потім ясно, що і люди приєднувались. І в результаті досить скоро ця традиція в європейських країнах вилилася в те, що на Різдво, на різдвяні служби, прямо в храмі робилися такі якби напівінсталяції, напівінсценізації, тобто з участю людей і навіть тварин. Я вже не можу сказати, я не знайшла точно, чи заводили тварин в храм чи ні. Тут якесь питання, можливо, ще буде з'ясовано далі дослідниками. Але це не був якийсь такий одномоментний акт. Це не була тільки інсталяція, як от, ну, тільки фігури, які не рухалися, а це були цілі процесії. Потім з часом до цього вертепу і пастушки приходили, і там охоронці біля нього стояли, ну, живі люди, зрозуміло. І потім три царі приходили, тобто це була така дуже цікава ідея, яка в різних місцях, в різних країнах втілювалась по-різному. А як ми знаємо, в середньовічному Києві, в старому Києві францисканці були ще до татаро-монгольської навали. Тобто, взагалі, францисканська оця традиція вертепу, молода тоді, можна сказати, новонароджена, вона могла прийти в Україну ще з тих часів. Але оскільки ну, нема відомих точно даних про це, то ну, це може бути тільки припущення. Але що стосується України, то тут у нас настільки були багаті вже на той момент свої традиції, і християнські, і ці дохристиянські, які християнство що були, як би по-сучасному сказати, інкультуровані. Uh-huh. Наша коляда, вона вписалася, вона була переосмислена. Ну, про це, очевидно, і про вертеп більше розповість пан Володимир. От, а я просто хочу сказати, що ті дані про вертеп, певні дані, які походять уже з часів першої Могилянки, які вже зараз більше як 400 років, то оці от київські сподеї, які робили вертеп, які співали різдвяні канти, вони були не першими. Тобто вони не були тими, хто тільки киян чи українців тодішніх познайомився з цією традицією. Тому що уже на той момент в київських оселях були отакі маленькі інсталяції цих вертепів. Ця традиція зберігалася навіть із радянських часів. Це я сама можу засвідчити в будинках, в старих будинках магістратського подолу, трошки далі від такого урядового офіційного центру Києва. В вуличках, в провулках можна було в вікнах будинків побачити оці от вертепики. Тобто вони могли бути більш повні, менш повні. Тобто хтось уже, ну, якби викладав не всі фігури, хтось боявся, хтось уже щось затратив. Але я дуже прекрасно пам'ятаю, як тільки з настанням зими холодів між двома рамами на ваті, на гілках, там в кого було сіно на сіні, на хвої викладалися оці вертепики, клалися ляльки, іграшки і обов'язково чіплялася зверху зірка.
Пані Олю, а традиція сама от вертепу, вона все ж таки, де вона виникла, де вона зародилася? І чи відрізнялася вона принципово, скажімо, від європейської і нашої регіональної української?
Ну, я не думаю, що це аж якесь надто принципове могла бути відмінність. Якщо говорити про вертеп як інсценізацію, то, напевно, наш український вертеп – це просто, ну, якби, найбільш багате втілення такого напрямку можливого цієї традиції. І про це більше Володимир розкаже. А що стосується інсталяційних вертепів, будь-то в храмах або в оселях, то, наскільки я знаю, в європейських країнах аналогічно теж виставлялися, так як я розказувала, на вікнах. І те, що ми бачимо зараз у нас, що вже виставляють там в різних установах, навіть в магазинах оці вертепики, ну, то просто в європейських країнах ця традиція не переривалась. Там ці вертепики стояли і прикрашали і будинки і приватні, і громадські, і церкви, і так далі. Тобто я вважаю, що тут в цьому випадку, як в багатьох інших, Україна як частина Європи просто має свою особливість втілення цієї традиції. А те, що завдяки поєднанню з нашими ще переосмисленими дохристиянськими традиціями, то, мабуть, вона й вийшла найбагатша.
Пане Володимире, скажіть, будь ласка, як от вертеп став театралізованим дійством? Коли це відбулося, за яких обставин і ця народна сценізація вже перейшла на лаштунки театральні?
Знаєте, після вченого, після такої методичної розмови, після таких класифікацій, бути актором дуже, дуже непросто, тому що все емоційно. Для мене вертеп... Давайте я... Можна я от... У актора все йде від себе, від свого
давайте,
життя.
Давайте.
Від свого життя. Я маленьким хлопчиком ходив колись в іроди. Я народився в Івано-Франківській області, і це був такий вертеп, там були три царі і улан. Старші хлопчики були, ну, там, шостий, сьомий, восьмий клас, вони такі великі. А мені, по-моєму, було перший клас. От, як мене туди допустили, я не знаю. От вони брали мене з собою, а все це було ще заборонено. Це ж, так от, 68-й рік. Досить це було закрито. І я пам'ятаю, що ми йшли в іроди, ми розігрували нашу вертепну сценку, але йшли по горах. От Миколичин, якщо хтось знає, Миколичин – одне з найбільших сіл України. Ми йшли по горах, переходили дуже великі відстані від хати до хати. Це була така колосальна пригода. Так от це як для мене народився вертеп. Потім я, скажімо, Коли я мріяв, я давно мріяв про вертеп, ну, власне, ще молодим юним актором, і трапилось так, що я працював у театрі на той час Сергія Івановича Єфремова, це зараз академічний муніципальний театр «Ляльок», а Сергій Іванович – це прекрасна, велика людина, чудовий режисер. І я мріяв створити вертеп і просив його, ну, як головний режисер, тоді ж в театрі неможливо було без його згоди і без його патронування, неможливо було це зробити. Ну, перш ніж я звернувся до нього, то, звичайно, що я вже побував, розшукуючи матеріал для вертепу, я побував у славнозвісного Івана Макаровича Гончара. Це був тоді ще не музей, зараз це музей імені. А тоді це була його хата, отам от біля музею так званої Великої Вітчизняної війни. І знайомі нас привели, тому що він тоді, очевидно, що було багато топтунів, і він, хоча це був вже 87-й рік, але він дуже остерігався. Я не знаю, чи я не занадто широко розповідаю, але це цікаво, тому що це також певне свідоцтво часу. От, і через якихось довірених людей він мене все-таки підпустив до себе, а потім дуже слідкував, і він мені відкрив літературу, котрої не було. Я тоді не міг знайти, скажімо, ці матеріали в інших бібліотеках. І от в журналі «Київська старіна» за 1800, по-моєму, 81-й рік, то тут точно вже не пам'ятаю, бо прийшли роки, я знайшов досить багато матеріалів. Це і старі нотні знаки, тобто всі канти і вся музика вертепу, і власне тексти, власне діалоги. І, звичайно, що дуже багато тоді читав. І тоді акцентувалися на тому, що вертепу понад 200 років. І от коли зараз пані Оля говорить про те, що 500-400, я розумію, що певна етимологія, то що звідкись воно виростало. Але цих даних, ну, я, скажімо так, як от пані, котра займається як науковець, то я, звичайно, тієї інформації не маю. От, але для мене достатньо того, що я собі уявляю, як оживала, як народжувалася ця структура, як вона, через які народні глибини, через якими соками вона проросла до церкви, як вона крізь церковну культуру, як вона повернулась назад народ. Оце для мене найцікавіший такий хід. І очевидно, що, скажімо, той вертеп, котрий я зараз граю, а вже граю його понад 25 років.
До речі, слід зауважити нашим слухачам, що 25 грудня минулого року театр Володимира Завальнюка «Перетворення» відсвяткував своє 25-річчя, правильно, пане Володимире?
Так, так.
І це вистава «Український вертеп» у виконанні пана Володимира була зіграна більш ніж 2000 разів. Це надзвичайна цифра, це надзвичайне визнання, тим більше, що сама вистава побувала не тільки в Україні, але я бачу, що ви відвідували Німеччину, відвідували Швейцарію, відвідували Польщу, Угорщину. Тобто
дуже багато країн.
Географія була
величезна географія. Це були і гастролі, і фестивалі. І, скажімо, я колись хотів підрахувати міста і абсолютно збився з рахунку, тому що це вже просто неможливо все згадати. Дуже багато міст. І ви знаєте, для мене це дуже важливо з двох боків, тому що з одного боку це, звичайно, дуже приємно актору виступати в Цюриху, в Мюнхені, і коли тебе багато разів після того кличуть назад. Але ще приємніше, ну, все ж таки нести. Я завжди, перед ефіром говорили про те, що я, коли закінчується вистава, я відходжу, стаю ближче до глядача, і коли глядачі аплодують, я відходжу і теж аплодую цьому шедевру нашої культури, тому що безвідносно до, навіть безвідносно до режисера, до актора, це пам'ятник нашій культурі.
Сам вертеп, сам театр ваш, він розташований у Києві, так?
Театр.
Театр ваш, театр. Перетворення, я перепрошую, не вертеп, а перетворення.
Ну, розумієте, так, він розташований у Києві, він розташований в космосі.
Я це до того, що ця вистава, мабуть, варто представити нашим радіослухачам, глядачам, хотів сказати, радіослухачам, щоб ще збільшити аудиторію відвідин, так?
Так, але я просто зараз, чесно кажучи, не знаю, коли буде наступна вистава, тому не можу нічого сказати.
Але можеш сказати, як замовити.
А я можу сказати, що можна мені телефонувати, і, звичайно, я з великою радістю завжди граю.
Угу. Так звані традиції політичного вертепу. От ми з пані Ольгою, коли готувалися до цієї передачі, в 2004 році виникли з такою цікавою назвою «Політичний вертеп». Що це і як, чим воно відрізняється, власне, від традиційного вертепу?
Ну, тоді я трошечки скажу пару слів. Власне, те, що назвали дійсно в 2004 році політичним вертепом, насправді це не є щось зовсім інше, якийсь такий винахід, якого раніше не було. Справа в тому, що класичний український вертеп, з яким по дорогах України вже століттями ходили вертепники, він не мав якби дві частини – горішню небесну, так би мовити, і долішню народну. Тобто, якщо перша представляла небо, друга представляла землю, і поєднувалася розповідь про добру новину, власне, як народився Спаситель. І також друга частина вертепу представляла життя народу і висміювала, нищівно висміювала тих негідників, які заважали Божому люду приймати Спасителя, приймати його настанови, заважали самому Спасителю спасати людей і так далі. Тобто, просто коли події в 2004 році обернулися так, як всі ми знаємо, то негідники були настільки вже одіозні, що просто просилися на, як персонажі оцього вертепу. Ми знаємо, які негативні персонажі, чи там умовно негативні, були в класичному вертепі, але от їх додали, їх замінили частково, про що, напевно, от пан Володимир розкаже.
Ну так, справа в тому, що взагалі в класичній вертепній культурі завжди була якась сценка буквально з сьогодення. Але я хочу зараз повернутись до свого такого, от я не знаю, можливо, що вчені не погодяться зі мною, але, знаєте, я коли читав про структуру вертепу, так, перша частина – це народження Ісуса Христа, це народження нового Бога, це народження нової ідеї, народження нового світу, взагалі нової ери, нового мислення, нової такої християнської доктрини. А, як правило, кажуть і у всіх книжках зазначено те, що я читав, що друга частина – це такі жанрові сцени життя народу, і в тому числі такі і політичні, і актуальні, і це все абсолютно правильно. Але я хочу звернути увагу на те, що тут є такий колосальний симбіоз, все-таки, тому що кажуть, от космологічна тема от першого, верхня, ну, горішня, так, от небесна. От. А я думаю, що все ж таки друга частина, вона не просто так приліплена, а вона дуже органічно, структурно виросла. Тому що друга частина вертепу, дивіться, вона розпочинається з діда і баби. Прапредки роду. Тобто це, власне, містерія, теж містерія, тільки значно древніша. І вона вписується, оце те, що я хотів сказати. А далі про те, що актуальні сцени обов'язково в другій частині, саме в цій, в цій горизонталі першого поверху, звичайно, що вводили завжди актуальні сцени на політичні теми і так далі, і так далі, і так далі. А 2004 рік, думаю, що всі пам'ятають, що це було такий перший виступ, перший такий, от коли, знаєте, коли великан струснув з себе шкіру, якось підняв плечі і подумав, стоп, та скільки ж можна. От, утворились ці політичні вертепи, керівником був Володимир Григорович Даниленко, режисером цього всього дійства, тому що там насправді було багато груп. І режисером був Сергій Архіпчук, досить відомий режисер. Це режисер от, якби всієї концепції. Але там було кілька груп, котрі було дуже гарно все зорганізовано. І я був керівником однієї з груп, в тому числі і режисером, і актором. Ми створювали такі актуальні сатиричні сценки. І їздили, що називається, по містах і селах, і в дуже гострих умовах, і дуже часто в умовах прямого протистояння, прямої боротьби. Ніколи не забуду, як, скажімо, місто Кіровоград, котре контролювалося дуже відомим авторитетом. Не буду зараз називати прізвищ, просто не підпускало. Так от ми тільки під'їжджали на своїй машині, нас вже, що називається, пасли. І ми все-таки якось знаходили можливості, ми все-таки заїжджали в місто, ми все-таки десь при найменшому скупченні народу, ми виставляли швиденько апаратуру, ми грали, деколи нас доганяли, деколи били апаратуру. Ну, тобто були дуже-дуже веселі були такі.
Тобто вам фактично протистояли, так?
Ну, протистояли, це не те слово. Була дуже серйозна боротьба.
Чого вони боялися?
Ну, скажімо так, тоді весь, що називається, всі правоохоронні структури були на службі у режиму, а режим був, звичайно, кучмінський, і режим був за Януковича.
Невже вони побачили в цих виставах щось таке, що їм загрожувало, чи було провокаційним?
О, ще як?
Ще як? А це таки було дуже провокаційно. Це були абсолютно нахабні, в хорошому сенсі, нахабні сцени, котрі показували правду. Ми розігрували, у нас були сценки і про Кучму, і про Януковича, і якісь досить відомі події ми перетворювали на такі комедійні історії. Це було впізнавально.
Друзі, я нагадаю, що ви можете долучатися до нашої розмови з паном Володимиром та пані Ольгою за номерами телефонів прямих ефірів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Хотілося б вам, дорогі друзі, представити невеличкий фрагмент моновистави «Вертеп», тому з дозволу наших гостей я б його зараз перевів, ну, прямий ефір. Не заперечуєте, панове?
Це ви маєте на увазі фонограму?
Так. Тут запис.
А, будь ласка.
Угу.
Паніченько, ми відовше тут гуляли, так признайте, хліба з дому не брав. Бувайте здорові.
Мацарю, прекрасний ми добре сповняння, як у всіх городах безпощадно дітей істрібляли. З доказательства прилідок Рахіль з малим отрожам, це послідня жертва, що жива перед тобою. Но мати його просить замінити його смерть собою, а? Що мені вступить його і жизнь йому дарувати, а?
Як би то не було, я в царському своєму слову не можу змінити. Вілю тот час не мать, а отроча убить.
Тепер і нам припало, як іроди вже не стали на тебе.
Потанчуй, наш молодечко,
мій рожевий цвіт хоч мало. Ой, гляди лише й сучий діду, щоб не вбили танців лихо. Забрались би у тісний кут та хліб собі їли тихо. Гей, стара! сердечною, то я старий з молодою, як і я гордою, то я старий з молодою, як і я гордою. Куди чорт десь розносив? Ведь тотчас отошлю к офицеру, чтобы вы знали крестьянскую веру. Ходим, стара, а и сам не пиво. И я солдат простой, не богослов и не знаю красных слов. Но нынче люди веселятся. Да и подлинно, как не удивляться, Христос в вертепе ань два, о, народился. А Ирод окаянный, тьфу, сказился. Боец царства решиться вздумал детской кровью омыться, зато Иродушке пришлось жестоко, как черти тащили в ад его глубоко. Каково и весть вам сообщаю, и вас Христовым Рождеством поздравляю. Дари вам. Дарья Ивановна, каково живете?
Скучаю за вами, Игнатий Парамонович.
Благодарю вас за память. Сюда ручку.
Пане Володимире, мені здалося, чи все ж таки в виставі «Вертеп» є перегукування із оперою «Наталка Полтавка» і з мотивами «Сорочинської ярмарки».
Знаєте, я зараз це старий запис, і мені захотілося продовжувати відразу далі грати. Знаєте, як старий кінь, котрий відчув.
Але круто. Дійсно, я до свого, ну, мені трошки шкода, що я тільки от зараз дізнався. Вистава надзвичайно крута. Це ляльковий театр. Може, хто з наших радіослухачів думає, що там грають, ну, в традиціях драматичного театру люди на сцені, але це ляльковий театр. Тому, пане Володимире, скільки взагалі у вас акторів у вашому театрі?
У «Вертепі» у мене 33 актори. 33 ляльки, так. І це надзвичайна насолода перевтілюватись, перетворюватись. І, знаєте, якось було, ніколи не забуду, в Цюріху підходить до мене, по-моєму, 1900, вже треба казати, 94-й рік, приходить такий дядько дуже інтелігентний, приходить і щось зазирає. Вже давно публіка розійшлась, прекрасно все відбулося, а я завжди як причмелений після вистави, ну як мінімум години 3-4, я взагалі не розумів, що відбувається. Ну як побував в абсолютно іншому стані, в іншому просторі. А він так зазирає, каже, ну, кличе перекладача, німецькою розмовляє. Він каже, а ну це ж неможливо, це одна людина так працювати не може. Де те пристосування? Які там магнітофончики? Як це все зроблено? Що
тобто от, люди не вірили,
є повна ілюзія, що це одна людина, так. Ну, це, звичайно, що приємно. Звичайно, що приємно. І це колосально. Я кажу, що для мене це таке джерело такого азарту величезного. Тому що, приблизно тому, розумієте, я тут хочу говорити також. Ми зараз кинемо мостик, те, що ви вже сказали, зараз до професії. Але, як на мене, то «Вертеп» – це, ну, не тільки... Це не тільки така собі колосальна світотворча містерія. Як на мене, то це ще й театротворча така річ. Ну, в тому числі, мені здається, що для всього українського театру, а також і для мене, мені здається, те, що ви сказали, що от якісь класичні твори української культури, вони також, вони похідні від «Вертепу», як на мене. Звичайно. Звичайно. От. І, розумієте, є таке. А зараз повернемось до реальності. Я хочу все-таки це тема, яка мене мучить все життя.
Будь ласка.
Я все життя воюю. Тому що у нас чомусь так зроблено. Я вже починаю розуміти, чому. Очевидно, що треба було тримати якось цю колосальну територію, цю велику культуру треба було тримати у дуже серйозних рамках, у дуже серйозних, що називається, таких їжових рукавицях. І тому, якби от все дозволялось, просувалось, поширювалось, все-таки хуторянське, все-таки другорядне. Український міг бути український театр, але це там, де собі десь співають, танцюють, де такі, от вони непогані такі, трошки дурнуваті. Ну, але добре, він може бути гарним слугою, він може розсмішити, він може подати щось. І звідси дуже серйозно виробилась така манера виконання. От ви зараз пізнаєте.
Знаєте, коли актор виходить на сцену і він говорить: «Одарко, я тебе кохаю».
Я коли б це все побачив, я вчився у Дніпрі, у мене була прекрасна школа, фантастичні вчителі. І я коли приїхав в Київ, думаю, бо як? Вони жартують, це неможливо. Ну не можна так. Ні, ну я думаю, ну так, якесь є друге дно. Ну, щось таке. Ну, у нього якийсь кілок десь через нього його проперли, і він ходить, а в ньому якась дерев'яна. Він мусить так говорить. А жінки, то вони розмовляють якось отак от. І ми то українці, ми, значить, дуже, ну, ми якісь дуже дурні, ми дуже примітивні, ми можемо бути тільки те. І зараз, я думаю, зараз українські люди добрі. Ну, є Ентоні Хопкінс, є Меріл Стріп, є буквально світ відкритий. А ми зараз підіть в театр, я всіх дуже люблю. Талановитих людей маса. Це жах у мене закипає, коли я дивлюсь. Причому, а зараз відбувається що? Стає дуже модним модерну, постмодерн. І у нас з'являються форми. Те, чого раніше взагалі не було, я раніше мріяв, в 80-ті роки я мріяв про форму. Тому що ця сірість, вона страшенно мучила. І мені так пощастило, що я в 80-ті роки став їздити по Європі, дуже багато бачив. Думаю, боже мій, ну можна ж. А тут так.
Ні, ми отак розмовляємо, ми...
А тепер ми... Нова форма, абсолютно. Ну, ми вже обов'язково голі, у нас вже обов'язково якісь, я не знаю, будь-які лікарські проблеми, будь-які туалетні проблеми. І це вважається мистецтвом.
От, тобто не було якогось проміжного етапу, так? Від класицизму такого рафінованого до постмодерну одразу.
Ну, ні, від попси, яка була з ідеологічних причин втілювана тут, насаджувана, до попси теперішньої комерціалізованої, примітизованої.
Дуже дякую, пані Оль. Дуже дякую. Тому що елітарність тільки у ставленні до деталі. Я допускаю все. Я допускаю абсолютно все. Є поролон, є естетика поролону, є дерево, є скло, все, що завгодно. Всі прапори в гості. Ну, все я допускаю. Допускаю будь-який стиль, будь-який напрям. Але професіоналізм в тому, якщо я музикант, то я шнітки граю, як шнітки Пендерецького, як Пендерецького. Я і не граю його, як його звикли грати, щоб мене не прав... Тому що зараз говорять, є по-моєму, хтось із дуже талановитих режисерів сказав, я в мене з пам'яттю не дуже, я не пам'ятаю хто, що от Чехова грають саме так, а от Ібсена грають саме так. А, ні, чекай, що це значить? Як це так? Так не може бути. Якщо я працюю над якимось твором, якщо я досліджую, про що автор говорить, про що автор дихає, про що здогадується його актор, то я не буду виймати плащі і якісь маски з якихось старих шаф, щоб це все надягати. Ні, я буду шукати правду. Але правду саме цього автора, правду саме цього способу мислення. Як докричати, щоб це зрозуміли, я не знаю.
Чого не вистачає, на вашу думку, сучасному театру?
А я щойно сказав. Професіоналізму, критеріїв. Перш за все критеріїв. Тому що, ви розумієте, от я сказав професіоналізм, а насправді можуть образитись. Ну, вибачте мені, я Наталія Сумська. Прекрасна, талановита, розумна. Є дуже багато талановитих людей. Нема критеріїв. Тому що, знаєте, от одні вважають, що критерії хороші, це от, скажімо, от той пс,
я кажу, псевдоакадемічний театр. Тому що є Амбросій Бучма, а є інші. Знаєте цей анекдот? Нам ще коли в такому нашому студентському дитинстві розповідали, що я ще коли вчився у Дніпрі, він каже, от приїхав театр Франка, приїхав на Гуцульщину. Грають вони «Украдене щастя». І потім їх опитує літератор, котрий згадує, каже, «Боже мій, вам, як вам сподобав? Ой, так, так гарно грають, о, такі артисти, так чудово, все здорово. А де ви того дядька взяли? А той дядько з якого села? А той дядько Амбросій Бучма». І я собі розумію, і чим більше років проходить від цієї розмови, тим більше я розумію, що той дядько був єдиним справжнім. Тому це на секундочку Бучма, котрий ніс ще в собі школу розстріляного Курбаса. І тих, що з ним були. Отої колосальної школи. Те, що бачите, яка
те, що ми невідворотно втратили.
Те, що ми невідворотно втратили. І тому я кажу, я кричу, я просто, я біснуюсь вже. Я не знаю, Господи, прости, що я сказав такі слова в такому місці Радіо Марія. Але звичайно, що так не можна. Звичайно, що я це говорю з величезною самоіронією, ви розумієте. Але як можна не розуміти того, що без абсолютної святості в роботі, без абсолютного прагнення до абсолютної точності, до того, щоб зрозуміти, що таке дух цієї людини, що таке дух цього діалогу, що таке дух цієї сцени, ти нічого не зробиш.
Скажіть, будь ласка, от я нещодавно помітив, що в Києві, так, я можу розцінювати зростання аматорських театрів за містом, в якому мешкаю. Чи це позитивна все-таки тенденція, коли молоді люди або молоді театрали, режисери об'єднують під своїм крилом молоді таланти, так скажімо, або просто людей, які не навчалися цьому професійно, але дуже хочуть вилити цю енергетику, яка живе всередині них. Ми знаємо, що на Заході, і я знаю, що в Великобританії та Сполучених Штатах це є норма, коли люди отак створюють дуже багато маленьких аматорських і напівпрофесійних театрів. Чи це все-таки позитивна тенденція?
Ви так ставите питання, що якщо я скажу ні, то це буде жахливо. І я не скажу, не тільки тому не скажу, що ви праві, а тому, що я бачив аматорські театри, я бачив такі аматорські вистави, котрі дають таку фору так званим професійним. Тому що, ви розумієте, чим взагалі-то відрізняється так звана професія від справжньої професії? Якщо людина має техніку, вона має певну дикцію, у неї поставлений голос, вона щось там чула про Станіславського, це все добре. Але якщо вона виходить і відпрацьовує, як на заводі, відпрацьовує свою зміну, то навіщо? Абсолютно не потрібно. А аматори – це, як правило, люди, котрі мають якусь іншу, можливо, технічну освіту. А душі бракує свята, душі бракує якоїсь святості, святості, ви розумієте, що тут все-таки інші відчуття, душі бракує спілкування, бракує якогось самовираження, і взагалі театр – це особистість, і якщо особистість цікава, якщо вона щира, то це прекрасно. І, звичайно, здорово. Хотілося б, звичайно, в ідеалі. От я взагалі мрію про те, щоб... Я мрію про те, щоб повернулись критерії. Критерії того ж Курбаса. Ми можемо взяти будь-якого великого майстра. Ми можемо взяти Єжа Ґрутовського. Ми можемо взяти кого завгодно. Але ви розумієте, у нас ж також є такий. От ми Ґрутовський. Я бачив виставу Ґрутовського, одну виставу Ґрутовського я бачив у Вроцлаві. Ви знаєте, там таке враження, що з акторів знімається шкіра абсолютно. І ти
просто у тебе, ти перетворюєшся, з тобою щось відбувається, ти вже іншим виходиш, ти ніколи цього не забуваєш. І з тебе також знімається ця шкіра, певно. А у нас є такі, що то я учень Гратовського, я учень Анатолія Васильєва, я ще того, 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 а ти дивишся, чекай.
Це ж ти просто лейб, я учень це, і все.
Я учень і все, я себе називаю, а я чекаю, а де ж те здирання шкіри, а де ж та правда, а де ж те проникнення в глибину, в абсолютну сутність от тої речовини.
От бачите, верніше чуєте, слухачі Радіо Марія, от такі актори мають грати український вертеп, такі актори і такі режисери мають порядкувати в українському театрі, в українській культурі. Це людина високого рівня духовного і душевного. І серед Старого Києва були ті домашні театри, які би от зараз назвали любительськими, де теж з яких виростали, частина з них виростала в великі актори, які по Європах виступали і так далі. І я так думаю, що театр перетворення, він має велику потенцію не тільки бути визнаним на міжнародному рівні, як воно є зараз.
Так, він вже визнаний.
Так, але і в Україні бути не просто групою бродячих артистів. Я вибачаюсь, ну пам'ятаєте оцей мультик Совкова, ці брімінські музики? Угу. Це ми бродячі артисти. Ага. Хотілося б, щоб такий колектив, взагалі такі люди мали постійне місце, де б вони могли репетирувати і виступати. Ну, а для цього просто треба ще й виховувати слухача. Володимир не сказав, ну, у них є сайт театра, сайт театру перетворення, це легко знайти в інтернеті. Там можна робити замовлення для шкіл, для, ну, взагалі для різних колективів, і це дуже важливо, щоб молодь, діти знайомилися з кращими зразками, виховувались на кращих зразках, надихалися на свою власну творчість, як конкретно якусь там, припустимо, ми про вертеп говорили, так і на всяку іншу. І так і взагалі на життя більш духотворене, ніж, вибачте, тільки якщо дивитися от якісь там
авангард,
по телевізору, ці шоу і так далі.
А я ще хочу, якщо можна,
можна
додати, що, ви знаєте, все-таки традиції у нас дуже живучі і все стабільно. Фінальні слова вертепника у вертепі. А я Савочка, старець. І тут я додаю від себе, я як уже вертепник, котрий грає понад 25 років, старець, який був 200-300 років тому, так і зараз. І все стабільно, здорово, прекрасно, нічого не зміниться.
От на завершення нашої передачі, тут залишається зовсім небагато часу. Пане Володимире, які найближчі вистави будуть проходити у вашому театрі?
Якщо можна, то я хочу запросити всіх. Завтра будуть дві вистави у Європейському театральному центрі Краків. Це Русанівська набережна, 12. Ми будемо грати о 12-й «Снігову королеву» за Шварцем, а о 19-й ми будемо грати геніальну комедію Карло Гольдоні «Кумедний випадок». Я щиро з усіх запрошую.
І таке в мене народилося ще підсумкове запитання. За час вашої діяльності, діяльності вашого театру, мабуть, траплялося дуже багато якихось цікавих, веселих курйозів. От які вам запам'яталися найбільше?
Ой, курйозів. Мені чомусь відразу на думку, ну це не курйоз, це такий ого-го курйоз ще. Десь, по-моєму, що 93-й рік, переїжджаємо ми з Німеччини до Швейцарії, німецько-швейцарський кордон. І вертеп, він у величезному кофрі, лялечки також у великій такій валізі заховані. І прикордонники швейцарські, очевидно, налякані тоді пострадянською мафією, не пускають. Кажуть, що таке? Ми у нас все задекларовано, все записано. Вони ні. Ні, давайте розрізати. Давайте розрізати. Ну, там обов'язково якісь наркотичні елементи, щось обов'язково таке має бути. І ви знаєте, десь скільки там часу, я вже не пам'ятаю, скільки часу мене було. Буквально. От буквально виймають і збираються різати. Ви уявіть собі, що ж...
Тож можна отримати...
Такий курйоз. Якимось чином, я вже їм грав, я вже грав у уривки, я вже там читав монологи, співав. Повірили, пустили.
І не пошкодили такі цінні речі. Дорогі друзі, це була програма «Рецепти життя». Зі мною в гостях у студії був Володимир Завальнюк, актор, режисер, організатор та художній керівник Київського театру «Перетворення». І була наша постійна гостя пані Ольга Недавня, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Сковороди Національної академії наук України. Сьогодні ми розмовляли трішечки про вертеп і трішечки про сучасний український театр, чого йому бракує, які, можливо, перспективи, що можна, які висновки можна зробити з діяльності сучасних театрів. З вами у студії працював Денис Денисенко. Дякую, що були з нами. Почуємося в наступних ефірах.